Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte din nordul Moldovei, din Bucovina, de la frații cu care ne-am bucurat în aceste zile de sărbătoare, la evanghelizări, la părtășii, și care m-au însărcinat ca în bisericile în care voi ajunge să aduc harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Amin. Ne bucurăm de o iarnă mai serioasă ca la dumneavoastră de aici, cu zăpadă mai multă, și nu putem decât totdeauna ceea ce facem. Noi ne rugăm ca pentru toată țara Dumnezeu să dea o nea destul de grosuță, care să aducă și în inimi și în sufletele noastre bucuria faptului că trăim iarna. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Ne mai deranjează puțin rușii care tot închid din gazul metan, dar nu-i nicio problemă. Cel ce guvernează Universul, cel ce știe toate nevoile noastre și este gata să răspundă la rugăciunile noastre, este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Vă transmit ca anul acesta pe care l-am început, Dumnezeu, pentru voi și pentru noi, să împlinească toate dorințele care sunt după voia Lui. Amin. Și cred că dorințele noastre se încadrează în Sfintele Scripturi, să ne maturizăm spiritual, să ne apropiem de Domnul mai mult, să creștem în ceea ce privește pocăința și viața de neprienire cu Domnul nostru. Amin. Mă rog în continuare ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Amin. Ca Domnul să-L insufle pe robul Său și prin Duhul Său să toarne în inimile noastre cuvintele de care avem nevoie. Amin. Sărbătorim și ne aducem aminte că într-o zi ca aceasta Domnul Iisus Hristos a coborât pe malurile râului Iordan în învălmășeala aceea și mulțimea aceea de oameni care priveau spre Ioan Botezătorul, care boteza botezul pocăinței. Și ne arată Sfânta Scriptură că Ioan era intrigat de faptul că foarte mulți oameni veneau să se boteze la el nu cu gând să trăiască pocăința, ci efectiv să fugă de mânia viitoare, crezând că prin botezul pe care îl vor primi se va anula pentru ei pedeapsa lui Dumnezeu. Ioan era intrigat, supărat de lucrul acesta și mesajul lui s-a început pentru contemporanii lui, nu cu doamnelor și domnilor, frați și surori și cu pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Așa a început el mesajul acela. Nu-și mai permite la ora actuală niciun predicator să înceapă așa un cuvânt, un mesaj pentru oamenii care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ioan era un om al lui Dumnezeu care citea în inima celor prezenți acolo. Și-aș dori să vă spun, pe vremea aceea, Ioan, cu duritatea lui, cu felul lui de a expune Evanghelia, a fost omul pe care l-a folosit Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Parcă din ce în ce mai mult trebuie ca astăzi pe străzile Timișoarei, ale orașelor din România, să iasă oamenii și să aibă același mesaj. Nu același lucru se poate spune de biserică. Aici vin oamenii care doresc să se pocăiască mai mult, slăvit să fie Domnul. Altfel n-ar fi aici. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să umbrească inima noastră și să ne ajute să creștem în ceea ce privește sfințenia și apropierea de Dumnezeu. Avem nevoie de foarte multe ori ca Duhul Sfânt să ne reveleze locurile în care trebuie să creștem, să ne pocăim, să ne mărturisim, și de aceea suntem aici și spunem, Doamne, vorbește-ne Tu. Ei bine, Ioan Botezătorul era supărat de lucrul acesta, că oamenii din vremea lui nu i-au înțeles mesajul foarte clar, nu i-au înțeles lucrarea pe care o făcea el. Și pe când el se gândea la aceste lucruri, ne spune Sfânta Scriptură, dintr-o dată, omul acesta inspirat de Duhul Sfânt strigă, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și imaginați-vă că în momentul acela, Valea Iordanului era cea mai importantă zonă de pe pământ. Nu era important locul unde era cezarul, nu era important locul în care era senatul, nu era importantă Atena, unde filozofii discutau despre idei, despre, spuneau versuri și așa mai departe, se cultivau în stelul lor. Cel mai important loc din lume la vremea aceea era Valea Iordanului, unde Ioan boteza botezul pocăinței. Și acolo, în locul acela cel mai important din lume, a venit Iisus Hristos. Și dintr-o dată, lumea nevăzută și cea văzută se întreba, oare care-i mielul lui Dumnezeu? Și dintr-o dată, prin mulțime, vine un tânăr de aproape 30 de ani, care intră în apa Iordanului. Și acolo Ioan Botezătorul vine și spune, din citatul pe care l-am auzit noi citindu-se aici, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și îl văd pe Domnul Iisus Hristos, ca unul care știa exact ce trebuie de făcut, ca unul care știa că de acum încolo croiește o cale, ca unul care știa că peste ani, peste sute și poate mii de ani, cât va mai fi omenirea, oamenii vor privi spre calea pe care a trasat-o el și a spus lui Ioan Botezătorul un cuvânt care a rămas peste veacuri: lasă, Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Amin. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare completă. De foarte multe ori când ne apropiem de Dumnezeu, credem că ne putem apropia oricum, credem că ne putem închina oricum, credem că putem să facem o slujbă oricum, dar Dumnezeu privește spre noi și dorește ca noi ceea ce facem să facem complet prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea ne-a și echipat cu Duhul Sfânt, de aceea ne-a și dat cunoștință, de aceea l-a și trimis pe Iisus Hristos, ca cu resursele pe care le avem să ne punem întru totul la dispoziția Domnului, slăvit să fie Domnul. Și Ioan îl botează pe Domnul Iisus Hristos în apa Iordanului. Imediat, ne spune cuvântul Domnului, se deschide cerul și Duhul Sfânt coboară peste Domnul Iisus Hristos în chip de porumbel și din cerul se certifică prin glasul lui Dumnezeu: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, de atunci încoace suntem chemați să privim în Scriptură și să facem tot ce trebuie împlinit. Ori de câte ori dorim să avem o relație corespunzătoare cu Dumnezeu, trebuie ca să-L mărturisim pe Iisus Hristos în apa botezului în mod personal. Cu toate că Iisus Hristos a fost tăiat împrejur a opta zi după legea lui Moise, cu toate acestea, El a trebuit să intre în apa botezului, nu pentru că ar fi avut nevoie de o spălare de păcate, nu pentru că ar fi avut nevoie de o conștiință curată, nu pentru că a avut nevoie, ci ca tu și eu să putem spune: mergem pe urma pașilor lui. Și dacă urma pașilor lui trece prin baptistier, trece prin apă, ca eu să-L mărturisesc pe Iisus Hristos, merg pe acolo, pentru că pe acolo merg Domnul meu. Doamne ajută! Toți dintre noi suntem chemați să mergem pe calea aceasta. Însă în mod paralel cu pasajul acesta biblic, mi-am cerut voie de la frații slujitori să pot aborda o problemă foarte interesantă în zilele noastre de astăzi. O problemă foarte deosebită. Problema cea mai importantă a credincioșilor, după ce iau botezul, sau chiar înainte, este relația pe care trebuie să o aibă cu Domnul și Mântuitorul lor, care constă în închinarea pe care trebuie să o aibă înaintea Domnului. Și această închinare trebuie să fie și ea completă. Trebuie să formeze un tot unitar. Trebuie ca această închinare să-i fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pentru că închinarea îl pune în legătură pe omul muritor și trecător din lumea aceasta cu Dumnezeul suveran, etern și veșnic, care transcende istoria și veșnicile. Și așa cum spunea Moise: Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, amin. Și firul de praf născut în 1900 și ceva intră în legătură cu Dumnezeul incomensurabil. Intră prin închinare, prin rugăciune, prin devoțiune înaintea Domnului. Și de foarte multe ori nu facem tot ce trebuie la închinare. Ne lăsăm de foarte multe ori furați de evenimentele din prejurul nostru și închinarea este superficială. Și așa cum spuneau bătrânii altădată, rugăciunea noastră ne învățăm să ajungă doar până la tavan. Nici nu ne mai întrebăm dacă ajunge la Dumnezeu. Și tristețea, știți care, ne obișnuim așa. Și apoi vine ziua necazului. Vine ziua că rugăciunea ta trebuie să străbată cerurile și să ajungă la dreapta lui Dumnezeu. Și în momentul acela știi ce fel de rugăciuni facem? Cum le-am făcut și până atunci. Pentru că n-am exersat, pentru că n-am făcut totul, pentru că n-am mers până la capăt la momentele de părtășie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Privesc pe pasajul acesta biblic din Matei, capitolul 2, și vreau să vă vorbesc despre drumul spre o închinare adevărată. Drumul spre o închinare adevărată. Niște oameni, niște păgâni, niște oameni care cercetau stelele cerului, magii aceștia, nu ne spune Scriptura câți erau. Cert erau că erau cel puțin doi. Tradiția spune odată că erau trei, altă dată erau patru. Nu putem să certificăm exact. Cert este că oamenii aceștia, cercetând stelele cerului, pentru că își permiteau să facă lucrul acesta, au văzut dintr-o dată în constelația lui Israel că apare o stea specială. O stea unui împărat. O stea unui împărat care s-a născut de curând. Și în momentul acesta, oamenii aceștia, nu știu cât au mai discutat între ei, dar au pornit la drum să se închine împăratului de curând născut al iudeilor. Știți cât a durat drumul acesta? Îl deducem din Sfânta Scriptură. aproximativ 2 ani de zile. Atât a durat drumul acesta. Să te pui pe drum ca să te închini la un împărat aproape 2 ani de zile. Pentru că spune Sfânta Scriptură că Irod, când i-a văzut că a venit la Ierusalim, s-a interesat foarte exact vremea în care se arătase steaua. Ca apoi să dea ordin când a văzut că magii l-au ocolit la întoarce și n-au trecut pe la el, să fie omorâți toți pruncii de parte bărbătească din jurul Betleemului, nu de la 5 ani, nu de la 1 an, ci de la 2 ani. Și spune Biblia, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Deci deducem în mod foarte clar că s-a interesat Irod foarte clar ce trebuie făcut să acopere toată gama ca de vârstă, ca Iisus Hristos să nu scape de acolo. Putem deduce că drumul lor a durat destul de mult. N-au găsit pe drum aur. Nu se găsea pe oriunde tămâie. Smirna nu o găseai la orice colț de stradă, ci ei și-au dat seama că dacă vor să se închine împăratului, ei trebuie să vină într-un mod corespunzător. Nu vin la împăratul să-l vedem cu mâinile în buzunar. Venim să-ți spunem că suntem niște celebrități în ceea ce privește astronomia. Venim să ne prezentăm ție și să spunem, am observat că ai apărut în lumea noastră și am venit să te vedem așa, să vedem ce mai faci. Nu! Ei și-au dat seama că închinarea în fața împăratului costă, costă timp, costă aur, costă smirnă, costă tămâie. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Totdeauna închinarea te costă. Te costă în primul rând timp. Nu știu cât de departe stai de adunare. Nu știu cât de departe stai de loc unde frații au părtășie și unde vine împăratul împăraților, slăvit să-i fie numele. Probabil nu durează 2 ani de zile. Și totuși lipsim. Și totuși nu suntem la părtășie. Și totuși de foarte multe ori slujitorii se plâng că peste săptămână, de multe ori oamenii sunt apatici la închinare. De ce? Pentru că nu fac tot ce trebuie. Nu merg până la capăt în închinarea lor. Iată-i pe oamenii aceștia că se pornesc la un drum de aproape 2 ani de zile să se închine împăratului, se echipează cu ceea ce trebuie. Fiecare din noi în seara aceasta am dorit să venim și noi înaintea împăratului cu aurul nostru, cu smirna noastră și cu tămâia noastră. Doamne ajută! În primul rând, aurul în Sfânta Scriptură este reprezentat prin credința pe care o avem în Iisus Hristos. Apostolul Petru spune în epistola sa în felul următor și permiteți-mi să citesc din pasajul acesta biblic, unde în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 7, Scriptura spune așa, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat. Tu trebuie să vii înaintea împăratului cu aurul tău. Putem să spunem și noi, cum spunea altădată Petru, în mod fizic, aur și argint n-avem, dar totuși noi avem ceva. Avem ceva după care fuge toată lumea asta, după care fuge și Irod, după care fuge și caută și Ana și Caiafa, după care toți vor să ne ia lucrul acesta. Și aceasta este credința noastră în Iisus Hristos. Ei vor, oamenii vor. Toți ceilalți împrejurul nostru vor să ne capteze credința noastră, însă aurul trebuie adus numai în fața lui Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute. Pentru că Biserica Domnului se poate lăuda cu foarte multă organizare, cu foarte multă disciplină și asta include credință. Și asta include credință. Dar tristețea este că pe măsură ce mergem, uităm că valorile noastre cele mai mari sunt credința care trebuie să fie în Iisus Hristos. Avem noi o cântare care spunea și o poezie care spunea niște versuri care spuneau, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Că toate celelalte se refac prin credință, ți le dă Dumnezeu. Câtă vreme Iov a pierdut într-o singură zi toată familia și n-a scos pe poarta casei nouă sicrie și să-i mai spună Domnului, Doamne, mulțumesc că mi-ai lăsat pe mezinul să mă îngrijească la bătrânețe. 10 copii a avut, 10 sicrie a scos pe poarta casei. Într-o singură zi au venit oamenii și au spus, ți-au pierit boii, ți-au pierit oile, ți-au pierit cămilele, slujitorii au fost nimiciți, numai câte unul a scăpat de fiecare. Într-o singură zi, din personalitate, din om cu bani, din om cu o reputație și cu o stare financiară extraordinară, într-o zi, Iov este trimis dintr-o dată între săracii lumii. Și parcă nu ajunge asta. La dorința satanei este lovit și cu o bubă. Din cap, din creștetul capului până în tălpile picioarelor și nu mai are șanse. Probabil mirosea de la bubele acelea că a trebuit să se suie pe o grămadă de gunoi ca să mai preia și să scărpina cu un ciob acolo. Spune că prietenii lui au venit și 7 zile n-au putut să vorbească nimic. Cum arăta Iov înainte? Ce haine avea Iov înainte? Ce agendă, ce oameni erau pe agenda lui telefonică? Ce relații avea el suspuse la guvern, la senat, într-o parte și în alta? Și acum Iov acela, cel puternic, cel influent, stă pe o grămadă de gunoi, părăsit și uitat de toți. Știți ce nu-și pierde Iov acolo? Credința, frații mei. Nu-și pierde credința, o menține. O are acolo, în timp ce toți ceilalți vreau să-i toace, să-i mărunțească credința. El vine și spune așa, chiar dacă eu mă voi pierde și voi coborâ, totuși răscumpărătorul meu trăiește și se va ridica. Credința aceea l-a făcut ca din cenușă să renască și Dumnezeu i-a dăruit toate celelalte lucruri, ba mai mult. De ce? Pentru că Iov n-a pierdut credința. Nu degeaba apostolul Pavel la sfârșitul vieții sale venea și făcea o retrospectivă și pe lângă foarte multe lucruri pe care el le-a făcut, pe lângă faptul că a sfârșit alergarea, spune Scriptura, am păzit credința. Am păzit credința, încă o am. Și dacă o am, am la ce muri. Dar dacă ai toate celelalte bunuri ale lumii și ți-ai pierdut credința care este în Iisus Hristos, cu ce te mai închidi împăratului? Ce-i mai aduci în fața lui? Nu putem decât să începem cântarea aceea pe care de foarte multe ori o cântăm cu atâta pasiune. Tot ce am avut pe drum, eu încă am pierdut. Dacă le împărțim pe dreapta, pe stânga, într-o parte, în alta, mă uit la magii ăștia și îi admir, frații mei. Îi admir. Au știut ce să facă. Au avut o tărie extraordinară. Pentru mine sunt un model de credință. Și-au luat aurul și nu l-au împărțit pe drum cu nimeni. Apoi, au mai avut o valoare. Tămâia, care spune Sfânta Scriptură, sunt rugăciunile pe care noi le adresăm Părintelui Ceresc prin Iisus Hristos. Și Sfânta Scriptură vine și spune în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 8, în felul următor. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Amin. Tămâia noastră sunt rugăciunile adresate în prezența lui Dumnezeu. Câtă tămâie ai în viața ta? Câtă ai? Cui dai tu tămâia aceasta? La cine te rogi tu? Că noi dăm cuiva tămâia. O dăm cuiva. Dacă nu o dăm noi Dumnezeu, ajungem pe holuri să dăm la alții tămâie. Pentru că nu o dăm prima dată cui trebuie. Doamne ajută! Marța seara, de obicei, în toate bisericile noastre este timp de rugăciune. Când noi luăm tămâia și o dăm lui Dumnezeu, Doamne ajută! Și stăm în rugăciune și stăruim în rugăciune și nu durează rugăciunea ca la slujbile obișnuite. Că de foarte multe ori ne învățăm cu șablonul acesta. Tatăl nostru ceresc în numele Domnului Iisus, spunem câteva vorbe și apoi ne oprim. Marța seara începem să producem tămâie mai mult. Începem să stăm înaintea lui Iisus Hristos. Începem să stăruim înaintea lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că tămâia noastră o merită numai El, lăudat să-i fie numele. Cui dai tu tămâia ta? Cui dai tu rugăciunea ta? Apoi mai avea un lucru, Smirna, care era o rășină a unui copac din vremea aceea, care producea prin ardere un miros și o mireasmă extraordinară. Aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi răspândim o mireasmă. Dincolo de nuanța crezului nostru, dincolo de biserica pe care o frecventăm, noi răspândim o mireasmă ori pe unde mergem. Credem că nu suntem observați de ceilalți, dar suntem mirosiți de toți ceilalți. Cam ce trăim noi? Mireasma pe care o răspândim noi, știți care este? Permiteți-mi să vă prezint din Sfânta Scriptură, din Tit, unde Scriptura spune că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Totuși sunt din bisericile noastre care nu trăiesc așa. Nu trăiesc așa. Totuși sunt unii care trăiesc așa. Au posibilitatea să fure și nu o fac. Au posibilitatea să mintă și să câștige și nu o fac. Au posibilitatea să trăiască în tot felul de păcate și nu o fac. De ce oare? Ce-i motivează pe ăștia? Care-i mireasma pe care o simte inările lor de acceptă să fie Lăsați de tot ceilalți ca la oameni retardați, ca la oameni care nu știu să se folosească de oportunități, care le lasă să scape printre degete posibilități materiale pe care alții nu le-ar da cu piciorul. De ce oare? Pentru că versetul următor spune, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei, Domnul nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De ce trăim altfel? Pentru că îl așteptăm pe Domnul. Aici se diferențiază biserica. Oamenii care nu-l mai așteaptă pe Domnul, oamenii care spun stăpânul a plecat și l-au așteptat părinții noștri și tot nu a venit. Și iar că acum e anul 2009 și tot nu vine. Oamenii care îl așteaptă pe Domnul spunând că nu mai vine, se apucă la băut și l-a bătut colegilor de slujbă. Nu le mai place de adunare, nu le mai place de biserică, au numai comentarii, au numai bătăi, chiar dacă bătăile acelea cuprind numai vorbe critice cât pot pe unul și pe altul, au numai observații caustice de făcut. De ce? Pentru că omul acela nu-l mai așteaptă pe Domnul. Cine se gândește, am început anul 2009, dar s-ar putea să nu terminăm seara aceasta de slujbă și să vie Domnul nostru Iisus Hristos, omul acela strigă aleluia în biserică. Omul acela spune, Doamne, vreau să mă pocăiesc în seara aceasta. Doamne, dă-mi un cuvânt, Doamne, și toarnă peste mine Duhul Tău, sângele Tău să mă ierte de păcate, Doamne. Pentru că Tu ești gata să vii, faci un pas și ești atent, Domnul meu trebuie să vină. Asta-i smirna noastră. Oriunde ești, smirna ta se vede. Se vede nădejdea pe care o ai tu, se vede speranța pe care o ai tu, dincolo de Uniunea Europeană, dincolo de dezvoltările care se fac la ora actuală, dincolo de criza aceasta care este manipulată din umbră, dincolo de toate aceste aspecte, noi îl așteptăm pe Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Atunci vom primi răspătirea. Amin. Dar până atunci, frații mei, îți răspândești tu smirna ta? O pregătim pentru Domnul nostru. O, câți din prejurul nostru vor să le dăm smirna lor. Să ne punem nădejdea în ei. Că ne vor ajuta, ne vor sprijini. Și s-au întâmplat de atâtea ori când frații noștri și-au pus nădejdea în omul muritor și au fost lăsați de rușine. Pentru că singurul care merită aurul, tămâia și smirna este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Suntem datori să dăm tuturor ceea ce trebuie dat. Dar aurul, smirna și tămâia trebuie duse în prezența lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Drumul spre o închinare adevărată, în primul rând, evită închinarea la stele. Închinarea la stele. Pentru oamenii aceștia care probabil și-au făcut și ei un calcul, dacă aveau puțin noțiuni de geografie, măi, dacă nu e atât de mult să ajungem până în Israel, în constelația unde am văzut noi că s-a născut împăratul, păi avem aici steaua care reprezintă pe el. Facem un altar, punem pe altarul smirna, tămâia să se ridice ca un miros plăcut și doar ne închinăm reprezentantului împăratului, stelei, ne închinăm stelei și stăm aici, nu mai facem atâta drum, nu mai mergem atâta distanță. Știți că foarte mulți oameni în ziua de astăzi au început să se închine stelelor? Știți că la curtea tuturor împăraților vestiți de-a lungul timpului, pe lângă vrăjitori și ghicitori, erau totdeauna cititorii în stele, totdeauna erau acolo. Totdeauna s-a concretizat faptul că pe undeva traiectoriile și intersecțiile astrelor cerești pot face să modifice destinul oamenilor de pe acest pământ. Și la ora actuală avem o grămadă de profeți ai valului nou. Oameni care încep să citească în stele și o să cumperi ziar și să vezi că în prețul pe care l-ai plătit este și horoscopul. De ce? Pentru că astrologii vin să-ți spună cam ce te așteaptă pe tine, ce-ți spun stelele ție în funcție de zodia în care te-ai născut tu. De ce? Stai și te gândești, foarte mulți credincioși la glumă mai citesc așa ceva. Permiteți-mi să vă spun ceva. Dacă anumite lucruri din Vechiul Testament au fost anulate și au fost acoperite de jertfa lui Iisus Hristos, știi ce lucru ne atrage atenția apostolului iubirii, apostolul Ioan, să fim foarte atenți? El vine și spune așa, copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, care e jertfa de ispășire, nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi, lăudat să fie Domnul. Totuși el atrage atenția copilașilor, feriți-vă și fugiți de închinarea la idoli. Pentru că asta îl supără pe Dumnezeu. Apostolul Pavel venea și punea o întrebare retorică. Vrem să-L întărtăm pe Domnul la gelozie sau suntem noi mai tari decât el? Și răspunsul este, nu suntem mai tari. Și atunci cum ne permitem? Cum ne permitem să lăsăm în viața noastră să pătrundă lucruri mai în glumă? Imaginați-vă că la un moment dat Oamenii se închinau templului Afroditei, zeița frumuseții și a fertilității, iar lângă era casa de adunare. Cam cum arăta când în adunarea lui Dumnezeu intra cineva cu o eșarfă de la zeița Afrodite și spunea: permiteți-mi să cânt cântările Domnului, dar am luat de la celălalt templu. Se permitea așa ceva în biserică? Nu se permitea absolut nimic. Dacă vom citi cu atenție cum au trăit creștinii, cum și-au păstrat crezul ca să ajungă până la noi, ne confruntăm astăzi într-o vreme care nu întâmplător vedem lipsă de vitalitate, pentru că Dumnezeu ne cheamă la o închinare adevărată, Doamne ajută! Ne cheamă să ne curățim, ne cheamă să ieșim din Babilonul lumii, ne cheamă să fim altfel. Când biserica a fost altfel, a avut cel mai mare impact asupra omenirii. Când biserica a cochetat cu lumea și cu închinarea lumii acesteia, biserica și-a pierdut mărturia și în momentul respectiv, frații mei, în momentul respectiv, smirna ei, tămâia ei și aurul ei i-a fost luate de puterile lumii acesteia. Tocmai de aceea vă invit în seara aceasta să stăm și să ne închinăm lui Iisus Hristos. Lui să-i dăm toată gloria și slava, slăvit să fie Domnul. Care-i modelul tău pentru viață? Care-i modelul tău? Pentru că sunt stele astăzi. Sunt stele astăzi în lume, stele de cinema, staruri, după care ne luăm modelul nostru. Ele ne dau un ton de la Hollywood. Ele ne dau un ton din fotolile politice și rezidențiale pe care le ocupă, un ton al divorțurilor repetate și a căsătoriilor repetate, un ton al aventurilor, un ton al păcatului, un ton al legiferării păcatului în lumea aceasta. Care-i modelul tău? La cine te uiți tu? Frații mei, să ne ridicăm privirile în sus că vine Domnul. Și în această lume coruptă care coboară din ce în ce mai jos, care cheamă ca altă dată ca Sodoma și Gomora focul pedepsei lui Dumnezeu. În această lume mai există o oază la Elim, unde Dumnezeu curge cu apă vie și îmbărbătează sufletele și aduce pe oameni la credință. Ești în mijlocul acestui război. Care ți-i modelul tău în lumea aceasta? Că stelele acestea sunt stelele rătăcitoare. Dacă te iei după ele, nu te duc la Iisus Hristos. Te rătăcesc prin pustia lumii acesteia. N-ajungi la capăt. De ce? Pentru că rătăcesc pe cerul lumii. În ziua de astăzi te invit, nu te mulțumi cu o stea, nu te mulțumi cu un om, nu te mulțumi cu un pastor, nu te mulțumi cu un preot, nu te mulțumi cu un om de pe pământul acesta, orice funcție ar deține el, politică sau religioasă. Continuă-ți drumul până ajungi să te închini lui Iisus Hristos. Mergi până la capăt, pentru că El te așteaptă la închinare, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, închinarea la stele a fost evitată, da. Trăim astăzi o vreme când și în cadrul bisericilor lui Dumnezeu sunt oameni care se ridică să predice numele Domnului și afli de la ei câte studii au, câte pregătiri au, afli câte relații au, afli tot ce trebuie, numai n-afli prea multe despre Iisus Hristos. Suntem chemați într-o vreme ca aceasta, indiferent de cultura noastră, indiferent de darurile noastre, să-L înălțăm pe Iisus Hristos, ca El să se slăvească în toate, pentru că altfel îi luăm din slava Lui și nu o putem purta. Suntem chemați în vremea aceasta să nu-i rătăcim pe oameni, ci să-i călăuzim spre Hristos, să le spunem că tot ce avem, că tot ce suntem, este datorită Celui ce ne-a născut în lumea aceasta și este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Are toată autoritatea și toată slava. Ești tu asemenea stea? Nu uita, vrei, nu vrei, în spatele tău se va încolona cineva. Da, se vor încolona soția, soțul, copiii, vecinii, rudenile. Îți urmează parcursul, înspre cine arăți tu? Înspre cine dovedești tu că urmezi calea? Unde te duci tu? Le spune Scriptura, când au văzut magii steaua, n-au mai putut de bucurie, pentru că steaua a venit și s-a dus exact deasupra locului unde era pruncul Iisus Hristos. Călăuzim noi pe oameni spre Iisus Hristos? Facem noi lucrul acesta prin viața noastră? Spun să ne ajute Dumnezeu. Amin. Au evitat închinarea la stele. Indiferent cât de strălucitoare este o stea, este doar o stea. Ea îl reprezintă pe Cel ce s-a născut cândva, care a venit în lumea noastră și pentru care fiecare dintre noi trebuie să-i călăuzim pe oameni la o relație personală cu Iisus Hristos. Amin. Și au continuat magii drumul și au ajuns la Ierusalim. Și ce-mi place mie la ei, că n-au zis, mă, Ierusalimul ăsta, noi am avut o revelație, noi venim la Ierusalim. Dar cine-i împărat aici? Irod. Dă-l un col de Irod, că noi știm ce viață. Întreba, bă, ce fel de împărat e Irod ăsta? Și ăsta a început să spună cât de rău a fost el. Cât a făcut el? Normal, magii nu trebuiau să mai ducă la el. Nu trebuiau să mai ducă la el. Cât de păcătos a fost Irod ăsta, nu? ei au respectat autoritatea politică. Știți că de foarte multe ori, atunci când ne mântuiește Domnul și ne scoate din lumea aceasta, la un moment dat, ca și predincioși, ca și pocăiți, nu mai respectăm nicio autoritate? Lasă-i, domnule, pe aia cu treburile lor, noi avem treaba noastră, noi avem biserica noastră, dar nu respectăm nici biserica, nu respectăm nici pe slujitori, nu respectăm nimic. Câteodată suntem ca acei oameni care erau într-o anumită biserică și spunea, eu sunt al lui Petru, altul spunea, eu sunt al lui Pavel, și altul spunea, eu sunt al lui Apollo, și altul al lui Hristos. Știți care erau cei mai răi? Al lui Hristos erau cei mai răi. Că dacă ea lui Petru făcea un scandal în biserică și nu le convenea ceva, frații îl spunea lui Petru, Petru, du-te până acolo. Vinea Petru, spunea, măi băieți, a cui sunteți voi? Păi noi credem în tine, tu ești cel mai tare, tu ești un om al lui Dumnezeu. Bun, liniștiți-vă și se linișteau. Dacă nu trimiteau pe Pavel, dacă nu trimiteau pe altcineva, dar cei care au luat Iisus Hristos nu-i putea liniște nimeni. De ce? Pentru că ei cu Domnul discutau. N-aveau nicio autoritate, n-aveau absolut nimic. Frații mei, când ne-a smuls Dumnezeu din lumea aceasta, ne-a dus în biserica sa, slăvit să fie Domnul. Dar în biserica sa trebuie să avem respect pentru cine trebuie, Doamne ajută! Și în primul rând vreau să vă spun, magii au evitat închinarea la puterea politică. Irod făcuse foarte mult bine evreilor. Construise templul ăla frumos, magnific. Îl reclădise, îl poleise cu aur tot. Și de aceea ne arată Scriptura în pasajul citit, când Irod s-a tulburat. Cine s-a mai tulburat? Tot Ierusalimul s-a tulburat cu el, că toți erau cu el. Măi, Irod e un om deosebit. Văd pe magi că nu le vită. Se duc la el să ia relații. Se duc la el să discute. Trăim astăzi într-o vreme și nu e rea vremea pe care o trăim noi. Trăim astăzi într-o vreme în care de foarte multe ori credincioșii nu mai știu ce e al politicului și ce e al lui Dumnezeu. Îmbină lucrurile acestea și dau exact ce nu trebuie politicului și iau de ceea ce trebuia să dea politicului și se întorc la Dumnezeu. De foarte mult. Există localități în care avem primari pocăiți, există localități în care avem oameni politici de stat și nu știm ce trebuie de făcut în locul acesta. Există momente când nu dăm nimic la nimeni și nu-i corect. Permiteți-mi să vă citesc din Sfânta Scriptură ceva ce avem de foarte mult timp aici. Să citesc doar versetul 7 din Romani, capitolul 13, care e un pasaj foarte bine cunoscut. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i? Biru, cui datorați vama, dați-i? Vama. Cui datorați frica, dați-i? Frica. Și cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Doamne ajută! Dar dați-le! De ce suntem cei din urmă la plătit impozitele? De ce suntem cei din urmă când suntem chemați să facem curățenie în fața casei? De ce suntem? Pentru că suntem liberi în Hristos, nu-i așa? De ce oare nu respectăm autoritățile pe care le-a spus Dumnezeu? Și vă rog tare mult, frații mei, politicul, autoritățile momentane sunt rânduite de Dumnezeu. Amin? Amin. Să vă citesc Roman, capitolul 13, versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Atunci eu vă întreb, de ce atâta patos în politică? De ce atâta? De ce atâta... Pui atâta inimă și câteodată mai pui puțin aur, puțină tămâie și smirnă. De ce atâta? De ce câteodată oameni mântuiți de Iisus Hristos, pentru că susținem și avem dreptul democratic să votăm un partid sau un altul, un om sau altul, ajungem la tensiuni, nu de la doctrine biblice, ci la tensiuni din pricina colorațiunii politice și a încredințărilor politice. Frații mei, trăim într-o lume ca un popor separat, așezat deoparte. Avem datoria și totodată obligația să ne depunem votul nostru, dar mai presus de toate, să dăm birul, să dăm cinstea, să dăm frica și aurul, smirna și tămâia să o dăm lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Nu împărțiți pe drum. Nu i-ar fi trebuit lui Irod niște aur? Nu i-ar fi trebuit lui niște smirnă? Nu i-ar fi trebuit? Cât de aur i-a dat? A dat magii la Irod? Nimic. Nimic. Cu toate că de-a lungul timpului, dacă o să cercetați istoria, politicul a vrut să ne aură. Știți de asta, cele 10 valuri de persecuție împotriva bisericii n-au fost pentru că credincioșii au fost niște oameni răi. Nu, nu. Salutul pe vremea aceea între magistrații romani și soldații romani era Cezar este Domnul. Și celălalt răspundea, adevărat, Cezar este Domnul. Toate astea până când se întâlnea cu un creștin. care spunea în loc de Cezar este Domnul, Iisus Hristos este Domnul. Și o mare problemă, ei nu făceau. Imperiul Roman, care a fost un imperiu din punct de vedere religios și politic, foarte asimilativ cu celelalte divinități a popoarelor cucerite, n-a putut să-L suporte niciodată pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că se făcea deopotrivă cu Cezar Augustus, cu cezarii cei care au existat. S-a concretizat lucrul acesta pe vremea lui Caligula, când Caligula a dat un edict sub semnătura și cu aportul senatului că este un zeu pe pământ și oamenii trebuie să se închine lui. Ce-i trebuia lui? Aurul, Smirna și tămâia. Și credincioșii au spus aurul, Smirna și tămâia, Caligula, cu tot respectul, cu toată cinstea, i-o dăm lui Iisus Hristos. De aceea avem arenele pline de oameni care aveau aurul la ei și au fost gata să se închine cu viața lor. N-au făcut amestec. Au știut că biserica trebuie să se prezinte singură, chiar dacă e arene, chiar dacă sunt ruguri aprinse, dar noi ne aducem jertfa singuri, pentru că jertfa noastră îi aparține lui Iisus Hristos. Amin. Când în lumea aceasta amestecăm lucrurile, de dragul compromisului politic, pierdem tot noi, frații mei. De aceea e bine să-i respectăm pe liderii politici, pe oamenii așezați pe Dumnezeu acolo. Să nu ne implicăm prea mult în politică, însă putem să-i ajutăm cel mai mult, rugându-ne pentru ei. Doamne ajută! Dumnezeu să le dea înțelepciune și putere să conducă țara și destinele țării așa cum vrea Dumnezeu. Doamne ajută! Iar restul, poporul Domnului, să adună, să aducă aurul, smirna și tămâia lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Astfel ne vom păzi neîntinați de lume și fără ca biserica lui Iisus Hristos să fie prinsă la clenci, la mijloc vreodată, să fie datoare lui Irod sau altcuiva. Nu! Suntem chemați ca în vremea aceasta să trasăm o linie clară de demarcație și închinarea noastră să fie adusă numai în fața lui Iisus Hristos. Doamne ajută! Ne spune Scriptura despre un om al lui Dumnezeu, foarte respectat de noi și de Dumnezeu, om prea iubit și scump înaintea Domnului, căruia Dumnezeu nu i-a adus niciodată vreun reproș. Omul lui Dumnezeu Daniel, omul acesta respecta și avea o relație specială cu împăratul său. Îl respecta pe împărat și împăratul îl respecta pe el. Și într-o zi, din cauza cercurilor de influență din jurul împăratului, împăratul a semnat un edict, un decret imperial, ca nimeni să nu se mai închine timp de 30 de zile decât la împărat. Aurul, smirna și tămâia nu mai luau drumul lui Dumnezeu, ci la împărat. Hai să vedem pe Daniel ce face. Că era în relații foarte bune cu împăratul. Îl stima împăratul. Când s-a dat edictul acesta, spune Scriptura, Daniel, ca de obicei, intra în odaia lui, deschidea ce? Ferestrele și se închina de câte ori. De ce, Daniel? Dar de ce nu ești supus stăpânirilor? Ba da, sunt supus. Dar aurul, smirna și tămâia le merită numai Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți ar vrea să se bucure de aurul tău, de credința ta, de pasiunea ta, de înflăcărarea ta, de închinarea ta, de speranța ta, să spui speranța în altceva. Foarte mulți ar vrea să o aibă, să spună, Domnule, ăștia sunt spatele meu, câtă pasiune au ei pentru mine, cât mă susține ei pentru mine, ca la un moment dat, când aștepți de la El cel mai mult să te lase și să-ți vină Biblia și să spună, blestemat este omul care se încrede în om. Și să vii cu capul plecat și să spui, Doamne, vin la Tine, dar Domnul spune, cu ce mai vii? Unde-i aurul? Unde-i smirna? Unde-i tămâia? Ți le-am dat ca să le aduci mie, să le păstrezi pentru mine. Iată niște oameni care au trecut prin casa lui Irod, prin palatul lui și n-au lăsat un picur, de aur, smirnă și tămâie acolo. Iubiții mei, au evitat închinarea la puterea politică. Aș vrea să vă spun, puterea politică, la finalul istoriei, va apărea prin anticrist, care va cere tocmai asta, închinarea noastră. Dacă încă de pe acum nu ne antrenăm să-i dăm lui Hristos aur, smirnă și tămâia, mulți vor cădea. Vă rog încă din vremea aceasta, dați-i lui Hristos toată credința voastră. N-a făcut nimeni din universul ăsta ce a făcut Hristos pentru noi. Înainte ca noi să ne naștem, ne-a croit o cale care ne duce drept în împărăția lui Dumnezeu. Ne-a dat posibilitatea să luăm tămâia noastră și să rostim ca niște oameni fermeri și trecători pe pământul ăsta, în fața miliardelor de îngeri care ne asistă în călătorie și în umblare. Și când un om din Timișoara, când un om năcăjit, când un om bombardat de situații, vine și înalță tămâia lui și spune: în numele lui Iisus Hristos, porțile cerului se deschid și rugăciunea lui ajunge la dreapta Tatălui, slăvit să fie Domnul, că el are o valoare pe care nimeni nu o poate lua. Și în lumea aceasta răspândește smirna, mireasma plăcută a faptului că Iisus Hristos va reveni, slăvit să fie Domnul. Să pășim cu demnitate prin lumea aceasta, să trăim cu demnitate, să dăm cinste cu ei de dat cinste, să plătim birurile, să plătim vama, să fim cei din tâi în fapte bune. Dar aurul, smirna și tămâia și o prezentăm lui Iisus Hristos, amin. Au evitat închinarea la puterea politică, dar au mai evitat o închinare. Au evitat închinarea la puterea religioasă. Acolo la Ierusalim era Ana și Caiafa, acolo la Ierusalim erau preoții cei mai de seamă. Acolo la Ierusalim erau leviții, acolo la Ierusalim. Și câteodată oamenii se opresc în dreptul puterii religioase și spun așa: ce faine, măi, sunt membru la biserica Elim, păstorii noștri sunt niște oameni deosebiți, Domnul să-i binecuvinteze, avem un cor deosebit, Domnul să-i binecuvinteze, avem o fanfară deosebită, Domnul să-i binecuvinteze, avem o orchestră frumoasă, Domnul să-i binecuvinteze, mie mi-e suficient. Nu, nu. Tot cei ce suntem aici reprezentăm o putere religioasă la ora actuală. Facem parte din Uniunea Pentecostală a Bisericilor din România, care la rândul ei face parte din Church of God și mai este și Ensemble of God. Vreau să vă spun ceva. Nu mântuiește nici Uniunea, nici Church of God, nici Ensemble of God și n-am întâlnit undeva în Apocalipsa că or ajunge astea în cer. Nu, nu. Ceea ce mântuiește este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. E bine să facem parte dintr-o organizație, e bine să ne trașăm jaloane, e bine să ne îndemnăm unii pe alții să trăim în sfințenie, Doamne ajută! Dar nu organizațiile ne scapă, nu vă opriți în dreptul oamenilor, nu vă opriți în dreptul puterilor religioase la ora actuală, nu fiți mulțumiți, păstorul meu e fratele cu tare și ca atare eu sunt mântuit, nu, mergi mai departe cu închinarea ta, mergi cu aurul tău, smirna ta și du-i-o lui Iisus Hristos, Doamne ajută! Văd atâția oameni care își pun astăzi încrederea și nu-s bucuroși nici prorocii, nici păstorii, nici evangheliștii când văd că la un moment dat sunt idolatrizați. Nu-i corect. Respectăm darul omului, respectăm chemarea făcută, dar închinarea o merită numai Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Altfel ne pierdem menirea. Câți nu stau liniștiți astăzi în bisericile pentecostale spunând: îți sunt biserica Domnului, am primit botezul, am fost umplut de Domnul cu Duhul Sfânt cândva în trecut și acum sunt mulțumit că fac parte de la Elim, iubitul meu. Unde e Iisus Hristos astăzi? Unde-i? Este El Domnul vieții tale? Este El stăpânul vieții tale? În timpul orei de rugăciune ai spus: Doamne, te iubesc din inimă? Sau te referi numai la trecut? Nu sta mulțumit pe un scaun aici. Mergi cu închinarea până la capăt, Doamne ajută! Adu-i în fiecare zi credința ta, aurul tău, smirna ta, tămâia ta, pune-o înaintea lui Iisus Hristos. Respectă autoritatea pe care a lăsat-o Dumnezeu în biserică și spune Scriptura: fiți supuși mai marilor lor și dați-le cinstea care trebuiește ca să facă slujba, nu suspinând, că lucrul acesta nu va vă aduce niciun folos vouă. Dă cinstea celui care l-a așezat Dumnezeu să te cârmuiască, să te ajute, dar nu uita, aurul, smirna și tămâia trebuie duse până la capăt, Doamne ajută! Nu i-ar fi trebuit lui Ana, lui Caiafa, niște aur, dar niște tămâie, că erau folositoare la timp. Cât au dat magii din toate astea? Nimic. Drumul spre închinarea adevărată păstrează. Te duci la Erod și îl întrebi cum stă lucrurile împărăția lui, că pe el trebuie să-l întrebi. El la rândul lui întreabă puterea religioasă, că pe el trebuia, că Erod habar n-avea care, cum stăteau lucrurile cu profeția. Însă aurul, smirna și tămâia trebuie duse acolo unde el este locul. Și văd pe oamenii aceștia evitând puterea religioasă, plecând mai departe. Și steaua vine înaintea lor. Și spune Scriptura: ajung în locul în care era Iisus Hristos. Și acum imaginați-vă, mergeți în urmă cu aproape 2000 de ani și imaginați-vă. Ei, cu aur, cu smirnă și tămâie, intră în casă. Și dacă împăratul ar fi avut 20 de ani, vedea cum se închinau ei? Da. Că avea 20 de ani. Era conștient de lucrul ăsta. Vedea ce daruri aduc ei? Da. Dar împăratul avea aproape 2 ani de zile. E, dacă eram eu în locul magilor, măi, împăratul acum aici, așa, am venit aici, am adus aur, las aur acolo, dă-i niște smirnă, așa ceva simbolic, să aibă mama lui să vândă, să aibă cu și să întreține, împărate, ne închinăm ție și am plecat înapoi, că noi avem treabă, am venit până acum la locul ăsta și un copil de 2 ani de zile. Știți ce ne spune Scriptura despre oamenii ăștia? Păgânii ăștia, care au evitat închinarea la stele, care au evitat închinarea la puterea politică, care au evitat închinarea la puterea religioasă. Spune Scriptura că când au intrat în casă, s-au așternut cu fețele la și în fața lor era un prunc. În fața lor era un prunc. Frații mei, știm pe baza cuvântului Dumnezeu și pe baza Duhului Sfânt care este în noi, că între noi este prezent Iisus Hristos. Și nu-i prunc și nu-i atârnat pe o cruce, ci are toată puterea și toată slava. Cum arată închinarea mea? Cum arată? Câteodată mă uit la timpul de rugăciune și mai deschid ochii ca și supraveghetor al lucrării. Și văd că oamenii, tinerii, femeile și bărbații nu sunt ocupați cu rugăciune. Sunt cu aranjatul frizurii care o mai au. Sunt cu aranjatul lucrurilor, cu oglinzi, cu și așa, să se prezinte bine la ora de evangelizare. Și între noi, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Avem timp să ne aranjăm. Avem timp să ne uităm unii la alții. Avem timp să ne întrebăm dacă cântăm sau nu, că avem timp înainte de slujbă. Dar în momentul când aducem împreună aurul nostru, știți ce frumos e, frații mei, ca biserica din Elim să spună nu avem altă activitate, nu ne interesează cum să cântă și ce să face. Luăm aurul pe care l-am adus noi și îl dăm lui Iisus Hristos odată. Că merită lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Că-s copil, că ce-i fi, dar îi aduc aurul odată cu biserica Domnului. De ce? Că merită reverența mea, merită închinarea mea până la pământ, merită atitudinea mea pe care trebuie să-i o dau într-un mod corespunzător, pentru că El este Domnul, slăvit să-i fie numele. El este mijlocul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Apoi și-au deschis visteriile, spune Scriptura, și i-au dat aurul, smirna și tămâia. De ce? Acolo trebuie adus. Acolo trebuia. Știți că în fiecare zi Dumnezeu, după ce dăm, ne mărește și ne pune în desaga vieții noastre, ne pune în inima noastră din nou aur, smirnă și tămâie. Știți că în fiecare zi avem oportunitatea să împânzim toate astea pe drum? Știți că ne putem pune credința noastră într-un partid politic, ne putem pune credința noastră într-un om, într-un predicator bun, într-un proroc bun. Știți că ne putem pune toate acestea și le putem împărți pe drum. Și când venim la închinare, nu-i de mirare că sunt oameni care nu se mai roagă pentru că nu mai au ce da lui Iisus Hristos. Știți că în fiecare zi Dumnezeu ne le dă astea ca să le aducem înapoi, ca apoi El să le mulțească pentru noi, slăvit să fie Domnul? Știți de lucrul acesta? Spune Scriptura, nimeni să nu prorocească mai presus de măsura lui de credință. Dar dacă am pierdut credința, ce măsură să mai crești? Că pe măsură ce mergi, Dumnezeu îți dă măsuri tot mai mari. Și apar daruri de cunoștință, de vindecare, apar daruri de deosebire, apar daruri extraordinare. Dar dacă am pierdut măsura de credință și nu mai avem, în seara aceasta, mă rog, Domnului, toarnă, Doamne, iarăși credință în noi. Toarnă, Doamne, iară foc pentru Tine, Doamne, pentru împărăția Ta, pentru voia Ta, să trăim într-un alt mod, Doamne. Ne-ai chemat în lumea aceasta să fim o lumină, Doamne, și de multe ori n-am fost ceea ce a trebuit, am pierdut pe drum, dar în ziua de astăzi venim să ne închinăm Ție cu ceea ce mai avem, dorim să punem la picioarele Tale, Doamne, ajută! Semnul că ei s-au încheiat într-un mod real este faptul că s-au întors acasă pe un alt drum, frații mei, da. La fiecare întrunire a bisericii te poți întoarce acasă pe un alt drum. Și ăsta e scopul. Pavel reproșa unei biserici și spunea, vă adunați ca să vă faceți mai... Nu-i corect, nu-i asta biblic. Biblic, știi cum e? Vii la adunare, auzi corul cântând, Domnul să vă binecuvinteze. Auzi fanfară, Domnul să-i binecuvinteze. Te rogi pentru dirijor, te rogi pentru aia care cântă. La un moment dat asculți cuvântul Domnului, spui, Doamne, asta mi se potrivește mie. Vreau să mă pocăiesc, iau legăminte înaintea Ta, Doamne. Sfințește-mă, dă-mi putere, Doamne. Și când te întorci acasă, te întorci pe un alt drum. Un drum al pocăinței, un drum al mărturisirii, un drum în care Dumnezeu toarnă din nou aur, smirnă și tămâie în viața ta. Că apoi când din nou frații se adună, vii cu darul tău în prezența lui Dumnezeu și iarăși Dumnezeu toarnă în viața ta. Și oamenii aceștia, spune Scriptura, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu... binecuvântării, îi merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, slăvit să fie Domnul! Trebuie să fie o oază de bucurie pentru cei din jurul tău. Trebuie să fie un izvor care țâșnește continui. De ce? Pentru că toată credința ta, toată rugăciunea ta, toată speranța ta este pusă în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. El este în locul acesta. Iubitul meu prieten, iubitul meu ascultător, vreau să te întreb. Credința pe care ți-a așezat-o Dumnezeu în inimă, cui i-ai dat-o până acum? În cine ți-ai pus tu încrederea? Și ce speranțe ți-ai făcut tu pentru lumea aceasta? În seara aceasta te invit în mod respectos. Ia această valoare sublimă, această valoare veșnică, credința ta și pune-o în Iisus Hristos. El te-a iubit atât de mult încât s-a dat pe sine ca tu să ai dreptul în ziua de astăzi să practici o închinare reală, adevărată, o închinare până la capăt. În ziua de astăzi să poți face tot ce trebuie ca închinarea ta să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vă întreb, stimați tineri, cui i-ați dat tămâia voastră? Ați venit înaintea Domnului, v-ați rugat, ați avut atitudinea de rugăciune, vă cheamă Dumnezeu să fiți niște temple mișcătoare prin Timișoara, să vă mișcați și Duhul Sfânt prin voi să facă slujbă și tămâie să se aducă înaintea Domnului. Vă întreabă Dumnezeu, iubiți frați și surori, unde-i smirna voastră pe care trebuia să o răspândiți împrejur, că atunci când treceai pe lângă oameni, oamenii să spună, omul acesta, după fața lui, după cum merge, după cum l-am văzut că vorbește, omul acesta așteaptă ceva ce noi nu vedem. Îl așteaptă pe Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Într-o zi va veni. Da, El va veni și nu va zăbovi. Și în ziua aceea va fi un prea târziu pentru unii, dar va fi o zi binevenită pentru alții, care în mod repetat și constant au adus o închinare plăcută și vrednică înaintea lui Dumnezeu. Te invit în seara aceasta. Ai venit în casa Domnului pe un drum al apăsării, al durerii. Un drum al întrebărilor pe care le-ai rostit înăuntrul tău dacă Domnul îți va vorbi. Domnul vrea să te întorci pe un alt drum, al bucuriei și al mântuirii. Un drum în care El te așteaptă cu binecuvântări din nou la închinare. Ca aurul pe care ți-l va încredința, ca smirna pe care o ai deja, ca tămâia pe care a pus-o El în inima ta și o dai numai și numai lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Drumul spre închinarea adevărată evită închinarea la stele. Drumul spre închinare adevărată evită închinarea la puterea politică. Drumul spre închinare adevărată evită închinarea la puterea religioasă. Ci drumul spre închinare adevărată te duce în prezența lui Iisus Hristos. Plecând din locul acesta, nu te mulțumi cu oameni, cu partide, cu sisteme și așa mai departe. Ia-L pe Iisus Hristos. Și știi ce-i frumos în Biblie, frații mei? Știi ce-i frumos? Că Domnul nu ne cheamă neapărat să venim la El. El vine înaintea întâmpinării nevoii noastre. Și într-unul dintre cele mai frumoase Biblie, care, de fapt, distruge toate celelalte religii, pentru că nimeni n-a putut promite așa ceva. Dacă cineva mă iubește și păzește cuvântul meu, spunea Domnul, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El, slăvit să fie Domnul. Ce-ți mai trebuie? Cine a construit toate lucrurile văzute din nimic, să vină să fie în inima ta. Și pe tine să nu te cunoască primarul, să nu te cunoască președintele, să fii un X pentru lumea aceasta, că trăiești, că mori, n-are importanță, dar Dumnezeu să locuiască în viața ta. Ce-ți mai trebuie, iubitul meu, când în zilnic vii și aurul tău, smirna ta și tămâia ta, i-o dai Domnului din templul trupului tău, te poți aștepta oricând. Ca mâna Domnului să te călăuzească, să te umple de har, de putere, să ne ajute Dumnezeu să mergem într-o închinare adevărată. Amin.